Det en sånn historie som ofte brukes på søndagsskolen, jeg vet ikke om den lille mannen som sprang og klatret opp i det treet og sånn. Det var ikke så like koselig allting den gangen det skjedde. Men Jesus stanset opp der, og så tok han inn hos denne mannen. Og sa han, i dag må jeg komme i ditt hus, Zacchaeus, sier han. Zacchaeus var en kjeltring til de grader. Han hadde skodd seg på andre mennesker hele livet. Og han blitt meget rik på det. Så tok Jesus inn hos han, og så knugget folket, står det, fordi han tar inn hos en syndig mann, sa de. Se, han som er kommet fra himmelen, han tar inn hos en syndig mann. De kunne ikke forstå. Og så sier jo Jesus nettopp i den forbindelse, så kommer det fram det velsignet ordet som vi kjenner så vel. Så Jesus sier at menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Sant? Ja. Zacchaeus var fortapt. Zacchaeus var en syndig mann. Det var ingen løgn. Men Jesus tok inn hos han. Nettopp av den grunn. Men så skjer det noe med denne mannen, Zacchaeus. Og det har vi lett for å overse. Og det er blitt sånn at vi skal prøve å stanse noe for det i kveld. Nåden gjorde noe med Zacchaeus. Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren, «Se, Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger ut av noen, skal jeg gi det fire dobbelt igjen.» Har jeg presset 1000 kroner av noen, så skal de få 4000 igjen. Og det skjedde noe med han. Fordi Herren tok inn hos han, skjedde noe med Zacchaeus' hjerte. Jesus sa til ham, legg merke til det, i dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn. Og så fortsetter da Jesus med dette ordet, menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som har fortapt. Altså, Zacchaeus fikk ikke frelsen i Jesus Kristus, fordi han ga firedobbelt igjen av det han hadde stjålet. Men han ga firedobbelt igjen av det han hadde stjålet, fordi Jesus frelste ham. Fordi Jesus tok inn hos ham. Det fikk følger, altså. I dag så satt jeg og ble på en måte trukket mellom to forskjellige ord. Og så fikk jeg ro for dette ene ordet, og det er et alvorlig ord i skriften. Det er merkelig å si det sånn kanskje at man får ro for et alvorlig ord, men det gjorde jeg altså. Og da får vi stanse for det, men først skal vi fortsette å be. Ja, Herre Jesus, takk for denne uendelige nåde, at du vil frelse oss. Av bare nåde steg du hit ned. Det var ingen som ba deg om det, Herre. Men du så vår tilstand og visste hvordan det var fatt med oss, og hvordan det endte med oss om ikke du fikk tak i oss. Så er det nåde over nåde. Og derfor talte du også strengt til dine disipler av og til, for å vekke dem opp. Og det trenger også vi, Herre. At du kommer med ditt ord til oss og stanser oss på våre veier. Så be om din hellige ånd i kveld, Herre. At du rører ved hjertene våre. At du kommer innenfor, Jesus. Slik som du kom innenfor hos Zacchaeus. Og ikke bare det ytre. Altså rart det med Zacchaeus, vet du. Vi må si at det var rart, fordi at sånn var det hele veien da Jesus vandret der i Israel. Vi snakket om det, jeg var ute på Indre, og vi pratet litt om det. Sammen med de jeg bodde hos der, hvordan det var Jesus gikk gjennom Israel og beveget seg rundt omkring i dette landet, og folket fulgte han i store mengder. Men så var det bare en og annen, altså, som det skjedde noe med. Zacchaeus var en av de. Denne kvinna som bare ville berøre kanten av kappa hans, og som gikk i kraft ut fra Jesus, står det. Det var en annen. Hele veien, en og annen i den store flokken. Resten fulgte bare med for å se på Jesus og det han gjorde. Og så var det så fint å høre det han sa. Men så var det bare et og annet hjerte han nådde inn til. Og det var de som ble frelst også den gangen. Og det er ikke annerledes i dag heller. Det kan være store skarer som følger Jesus nå da. Store vekkelse kaller vi det gjerne da. Men så det likevel bare en og annen som virkelig blir berørt og blir kjent med Jesus personlig. Det står noen vers i Romerne 13. Jeg skal bare lese to av versene i det kapitlet i Jesu navn. Gi alle det dere skylder dem. Og dette Sakkeus gjorde helt spontant, lenge før Paulus skrev denne formaningen, sant? Han ville gi tilbake det han skyldte. Gi alle det dere skylder dem, skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres. Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre. For den som elsker sin neste har oppfylt loven. Jeg skal bare stanse for de to versene. Bli ingen noe skyldig annet enn det å elske hverandre. Det sier han til Guds menighet, dette her altså. Det skal du altså være skyldig. Du som selv er frelst på grunn av kjærlighet. For det er derfor du er frelst. Det er derfor, og det er bare derfor du er en kristen her i kveld. Om du er det da. Fordi det er en som elsker deg og har elsket deg så at han ga sin sønn, sin enbårne sønn. Det er derfor han la inn at du er en kristen. Og så skulle ikke du være skyldig å elske de andre, som også er gjenstand for den samme Guds kjærlighet. Vet du det? Det er ikke en sjel innunder dette taket i kveld som ikke er gjenstand for denne Guds kjærlighet. Som har frelst deg. Så skulle altså du da få lov til å gå omkring og så trampe på dem og bakvaske dem. Som om du selv var noe unikt som hadde del i denne frelsen for din egen fortjeneste skyld. Hadde du gjort deg fortjent til denne frelse, ja da kunne du tale nedsettende om andre mennesker, for da hadde du rett til det. Men nå er du frelst av nåde, ikke sant? Da gjør du det, da har du i virkeligheten et stort problem. Du er i stor fare. Du er i fare for selv å bli forkastet av Gud. Du som gjør dette. Det var et når jeg reiser omkring, så bor jeg hos folk rundt forbi. Det er folk som er såkalt kontaktpersoner for misjonen, sant? Jeg bor gjerne hos dem, på stedet. Og det skal jo da per definisjon være mennesker som brenner for at Guds ord må komme til bygda, til byen, ikke sant? Det er mennesker som da per definisjon brenner for at Guds ord må nå fram til folk. Det er derfor de tar imot forkynnere, er det ikke det? For at folk må bli frelst eller oppbygd. På sin tro. Og så opplever jeg altså det. Det hender for eksempel at jeg kan nevne en bestemt person som sier at ja, se på hun. Jeg kjenner ikke henne, men hun har gått på hvert eneste møte kveld etter kveld. Hun er så lyttende. Vet du hva som kan skje da? Plutselig så kommer jeg skyllebøtte over dette mennesket ut ifra den personen. Ja, du skal bare vite hvordan hun er. Og så sverter han dette mennesket og kaster henne i søla for mine føtter. Og så har han kanskje selv nettopp stått på bedehuset og lagt ut og utpassionert hvilke forferdelige synder han selv er. Og hvor lite han får til sitt kristenliv. Men den Guds nåde som har smøret ut over sin egen elendighet, den skal altså ikke gjelde for andre. De må leve opp til hans standard. Og du har vært ut for det mange ganger også. Jeg tror ofte slike mennesker ikke ser det selv. De får gi dem så mye, men det er vondt å støte på det. Og hva er det for noe? Det er i alle fall ikke kjærlighet. Det er hykleri. For du vet at hvis du lever i sannhet for Gud, hvis det sant for ditt hjerte dette, at du blitt skyldig for Gud, da sier du som Paulus, Herre, det jeg som den største av alle syndere. Jeg har ikke noe å anklage noe menneske for, for jeg så mye verre selv. Du får dømme det menneske, om det skal dømmes. Men jeg har ikke noe jeg skulle sagt. For jeg skylder selv. Og det sånn altså, vi mer og mindre besmittet med den gifte alle sammen. Men, sier Guds ord, sånn må det ikke være i Guds menighet. Sånn skal vi ikke være. Det hører du her i ordet som vi leste. Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre, står det jo. Hvordan kan vi da være sånn? Hvordan kan vi oppføre oss sånn? Er det å elske? Jeg husker jeg leste en bok av Adolf Bjerkeren for mange år siden, og så sier han, hadde vi seg søster som har noe sjeløyd eller noe sånt. Så sier han, han kunne ærte oss, han. Men han tålte ikke at andre gjorde det. Nei. For det var søster hans som var glad i henne. Hvis du glad i Guds folk, så sier du ikke noe om det, ikke sant? Det kjærligheten som mangler, altså. Du hørte hva Guds ord sa her. Vi skyldige for å elske hverandre. Det ikke spørsmål om det, altså. Og jeg må si for min egen del, særlig den tiden jeg har vært en kristen, jeg må rett og slett, jeg må be til Gud at han ikke må tilregne med alle de harde dommer jeg har felt over andre mennesker. Og nå, altså, nå tenker jeg ikke på, jeg taler ikke om de forhold som vi taler om med sorg og smerte. Men altså likevel, også når det gjelder de tilfellene, kanskje vi skulle be mer for dem enn å tale om dem. Ja. For vi har en sånn underlig lyst der inne til å tale om andre mennesker, ikke sant? Og la meg nå bare få sagt det. Det lyst. Og den ond. Paulus han taler et sted om noen som han kaller svak i troen. Jeg må jo si det har vært med i sammenhengen hvor jeg måtte undre seg om noen fikk lov til å være svak i troen. Du måtte jo være så sterk i troen, du måtte jo se allting så klart for å helt tatt kunne regne deg som en kristen. Hvor ble det de svake i troen? Men Paulus taler om de svake i troen altså. Og du ser ut ifra det han skriver om dem, at det dreier seg om slike som på ingen måte får kristenlivet til. Og det er altså dette at de er så engstelige, disse menneskene, sånn som han beskriver dem. Og tydeligvis noe lovbundet heller liksom i retning av det loviske og det religiøse. Det er helt åpenbart. Hva sier han for noe? Ta dere av ham, sier han. Og videre, noe vi skal merke oss, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Ja. Det så uvanlig blant oss folk at vi tror at Paulus må tale over seg. Det går ikke an å leve sånn, så vi må da dømme dem. Må vi ikke det da? Ja. Hvordan skal det gå om ikke vi, sier vi fra? Uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. Du skal rett og slett holde fram Guds ord, evangeliet for han, fortelle han om Jesus, så han kan vokse altså i tro, i nåde og kjennskap til han. Og så sier han, og det skal du og jeg svare på i kveld, hvem er vel du som dømmer en annens tjener? Kan du svare på det? Hvem er du som gjør det? Han jo Jesu tjener, han ikke din. Jesus hans Herre, ikke du. Så hvorfor feller du dommen? og til og med utbasunere den for andre, du som jo under dommen med alt ditt eget sjøl. Hvis Jesus viker ifra deg, hva står du da igjen med? Det under dommen alt. Og så sier han noe, Paulus, som gir håp for mange som kanskje avskrevet mennesker fordi de så lite åndelige og forstår så lite av Guds ord og så videre. Han sier det, og merket av det, jeg synes det så forunderlig å lese det, altså. For det ikke dette som det mest levende iblant oss, det tør jeg påstå. Han sier, han står eller faller for sin egen Herre, og nå skal du høre, men han skal bli stående. For Herren mektig til å holde ham oppe. Tenk heller på det, det er det du og jeg skal tenke på. Tenk heller på det om du skal bli stående utenfor en dag. Kanskje det du som ikke kommer inn. Mens alle disse her som du har dømt, går inn. Var det vi skulle frykte for, ikke sant? Men dette å felle dommer og baktale, det liksom så innarbeidet blant oss folk. Ja, det blitt så vanlig altså, at vi har mistet synet for hvilken alvorlig synd dette i Guds øyne. Et sted så nevnes det i Guds ord en masse groteske synder. Og midt iblant disse groteske syndene, som til og med inneholder ting som mord, så står det baktalelse. Og vi ikke mye redde for det, vi det? Så alvorlig det. Og at det tar Guds tilgivelse bort fra deg. Hva står du da igjen med? Til den ubarmhjertige medtjener så sier Herren, du onde tjener, sier han. Han kaller deg ond, du som gjør slikt. Du som taler nedsetten om din neste. Du onde, sier Herren. Hele din gjeld ettergav jeg deg fordi du ba meg. Ikke fordi du fortjente det på noen måte, for du var virkelig skyldig. Mer enn du kunne ha betalt om du fikk mange liv. Men jeg ettergav deg det kun fordi du ba meg. Burde da ikke også du vise barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg? I dag så lyder det samme budskapet til deg og til meg. Hva har han ikke tilgitt deg? Du som har levd i Guds lys gjennom noen år, ja, hva skal du svare på et sånt spørsmål? Du tør ikke snakke om det i forsamlingen her engang, ikke sant? Hva han har tilgitt deg? Ja. Gi alle det dere skylder dem. Frykt til dem som skal fryktes, står det blant annet. Når jeg satt og leste dette her, det jo det vi ser i hele den vestlige verden, særlig i dag. Denne mangelen på frykt og respekt for autoriteter og for myndigheter. Noe som forårsaker at det snart ikke går an å styre noe som helst på en ordentlig måte. For man har ikke lenger respekt for autoriteter, for myndigheter, for den som over seg. Ingen vil bøye seg for sjefen. Og på den andre siden, sjefene selv, de oppfører seg slik overfor myndighetene og de reglene som satt. Tenk bare på det som sies om skatt og toll her i teksten, at de mister respekten hos sine arbeidere. Du ser jo nyhetsspill i dag, det flommer altså over av øvrighetspersoner som har juksa seg til penger og makt og innflytelse. Og posisjoner. Det ender altså opp i, fordi Guds ord ikke lenger får være autoritet, så blir det altså at alle spiser alle. Kan jeg få stjåle noe fra sjefen, så er det bra. Og kan sjefen få stjåle noe fra arbeideren, så er det bra. Frykt for dem som bør fryktes, sier ordet. Tenk på det Guds ord her sier, sett på den bakgrunnen. Gi alle det dere skylder dem, skatt til dem som har krav på skatt, 12 til dem som har rett på 12. Tenk på det. Sånn som det I dag. Vi kan trekke både fram sånne ting som svart arbeid, for eksempel. Det snart ingen som ser noe galt til det lenger. Det ikke så mange år du skal tilbake I historien, også vanlige folk kunne ikke tenke seg noe sånt. I dag. Du, Guds ord driver altså ikke gjør med oss. Det ikke det. Det ment akkurat som det står. Vi kan falle I fristelse altså, men det å drive og tøye disse grensene, det å friste Gud. Resultatet av det undergang. Det det. Vi leser I apostelgjerningen om et ektepar, Ananias og Safira, som forsøkte å jukse noe til sies. Og tenkte det var deres egne midler. Men de sto frem I menigheten, og så foregå de å gi alt. Men de hadde stukket noe til sies. Det var en feil de hadde gjort. Og Peter sier til Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte? Så du skulle lyve for den hellige ånd. Ja. Begge disse stupte døde midt I menigheten. De åpnet altså sitt hjerte for Satan. Det jo den hellige ånd som skal Og han jukser ingen. Ja, det et tempel, sier Guds ord, for den hellige ånd. Den helligste av alt hellig bor I en synders hjerte. Og det må da bety noe. Vi leser videre om det. Gi alle det dere skylder dem ære til den som bør æres. Hvordan det ikke blitt mye samfunnet vårt I dag da? De som fortjener ære, de blir gjerne latterliggjort. De blir gjerne yndlingstema for komikere på TV, som selv ikke eier den minste skamfølelse. Og de som ikke æreverd, de blir æra. De blir hauset opp. De blir populære blant folket. De programmene har det største seertallet. Det et ord I skriften som jeg synes holder fram vår tid og vår tidsånd så presist altså. Og det det som står I salme 12:9. Og merk deg det ordet. Rundt om sverrmer de ugudelige, når det som usselt blir opphøyd blant menneskenes barn. Det ikke det som tilfellet I dag? Kan du sitte en kveld og se på TV, om du så holder deg bare til en kanal til NRK? Kan du sitte en kveld og se igjennom de programmene som går der uten å se noe usselt? Nei, det det usle som opphøyd. Da svermer de ugudelige, står det. Da kommer det alt krypende fram. Og det var en av disse kjente kristne fedre, jeg husker ikke hvem av de som sa det, Han sa det sånn, når mørket blir mørkt nok, så trer det fram I lyset. Ja. Ikke det som skjer I vår tid? Men til slutt nå da, altså, la oss føre det tilbake til oss, den lille flokk. Og den som dømmer, altså. Da spørsmålet, hvorfor ærer ikke du den som Jesus ærer? Til tross for deres skrøpeligheter så har han jo altså opphøyd dem til å kunne stå innenfor himmelens trone med frimodighet. Det har Jesus gjort for dem. De holder altså mål innenfor den tre ganger hellige trone, men så holder ikke mål for deg. Ikke det rart da? Men du kjenner vel hemmeligheten, ikke sant? De holder mål for Jesus sonings skyld. Og noe mer heller ikke gitt deg. Der står vi altså på samme grunnlag, du og jeg. Du holder mål ene og alene for Jesus sonings skyld. Skal vi få det med oss? Eneste grunnen. Samme hvilket menneske i denne verden som stiger fram, så er det samme som det. Du holder mål for Jesus sonings skyld. Ikke noe annet. Og dette vil jeg ta med og nevne særlig til slutt. Dette forunderlige Guds verk som de frelste kommer til å takke for i all evighet. At vi holder mål for Jesus sonings skyld. Og alene for Jesus sonings skyld. Og tenk du, ja, bare bli stille for et øyeblikk. At du skal få befinne deg i himmelen. En dag fri, frelst og glad. For evig, fordi en annen har gjort soning for deg. Ja. Fordi det kom en ned hit til jord som var villig til å ta inn hos en slik en som deg. Og jeg tenker på mitt eget liv, jeg skal ikke drive og utbrodere det, men tenk at Jesus kom ned fra himmelen, og så vil han ta inn hos meg. Det er forunderlig altså. Jeg fatter ikke. For hvem er Jesus? Han er Gud. Han er Gud. Og hva er det han sier når han kommer inn til meg? Jo, han forkynner soning. Ja. Jeg er kommet for å forkynne deg, og så sier han navnet ditt nå i kveld, at jeg har gjort soning for deg. Både skapte han deg, denne personen. Ved ham er alt skapt, står det. Han skapte deg. Og så har han gjenløst deg med sitt eget blod. Så kommer han til deg og forkynner deg det. Du har ikke fortjent det, har du det? Nei, det har vi ikke fortjent. Men altså, igjen, dette alvorlig. Du skal altså ikke spille på dette her, så du tillater å leve i det som du vet er Gud imot. Det skal vi ikke gjøre. Det er et farlig spill som åpenbarer at ditt hjerte ikke er rett for Gud. Apostelgjerningen, den taler om en vekkelse i Samaria. Og under denne vekkelsen så kom det en underlig kar med i denne vekkelsen, en som het Simon. Det var en mann som hadde drivet med trolldomskunster, står det. Og han drev med disse kunstene på slik måte at folk ble veldig forundret over ham. Og de samlet seg om ham. Så det var en sånn kar som var vant til å stå liksom i midten for folks oppmerksomhet. Det var noe til kar, han gjorde underlig ting. Og da han så åndens gjerning, står det, så kom han til Peter, og så ville han kjøpe den hellige ånds makt for penger. Så han kunne gjøre de samme ting. Og da fikk han dette svaret. Måtte ditt sølv følge deg til fortapelsen. Du har ingen lodd eller del i dette ord, for ditt hjerte er ikke rett for Gud. Og da svarte denne Simon, be dere til Herren for meg, for at ikke noe av det dere har sagt må komme over meg. Det er fint å lese, ikke sant? Han tok det innover seg, han Simon. Og den som en dag kommer til himmelen, han kommer nok til å møte Simon der. Det er jeg helt overbevist om. For Gud tar imot slike. Dette alvoret i det vi er samlet om, jeg tenker ikke bare på at vi er samlet om det nå i kveld, at vi holder frem et alvorlig ord fra Guds ord, men dette er alvoret hele veien, skjønner dere? Når vi samles om Guds ord, og dette vi hører, dette er alvoret bak det hele veien. Du og jeg kan komme til å gå fortapt, hvis vi tar feil. Det er alvoret bak det hele. Og fordi det er et slikt alvor, så vil altså Herren formidle oss det budskap som frelser ifra fortapelsen. At vi må fly til ham med vår synd, og ikke bli værende i den. Ennå i kveld altså, så står døra oppe. Ennå her i kveld så forkynnes det en ferdig og fullkommen frelse i Jesu Kristi dyre blod. Det to farlige avveier her. Den ene å ville kjøpe seg til ved egne gjerninger og kristelig fromhet og virksomhet og alt dette her som vi peker på, det som bare kan oppnås ved Guds frie og uforskyldte nåde. Det tenker ikke du og jeg på hvilken forferdelig synd det egentlig er, for det en forkastelse av Guds evangelium. Fordi du vil fortjene det ved ditt eget. Det altså en farlig avvei. Mesteparten av det nye testamentet taler imot denne avveien. Og likevel så lever så mange, mange der. Og jeg kjenner mitt eget hjerte at jeg inn på den veien deres vil. Jeg skulle jeg følge mitt eget hjerte, så var det der jeg havnet. Det den ene veien. Og den andre altså å friste Gud. Friste Gud. Herre Jesus, vi takker deg også i kveld for ordet ditt. Takk at du kommer til oss i en slik nåde også her. Du villig til å stige inn iblant syndige folk også nå. Og så har du ett mål for øye, at vi må bli frelst, herre Jesus. Først og fremst ifra oss selv, så vi ikke skal møte Guds dom og gå fordamt. Så takker vi deg for det, herre. Takk for ordet ditt. Vi priser og lover deg for det.